Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har det.
Det ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle.
Angst kroppen som sier fra noe.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss de tabubelagte temaene og mental helse I hverdagen. Velkommen.
Og da vi live, rett og slett. Live her fra Mesh I Oslo, hvor vi skal selvfølgelig snakke om studenter, psykisk helse og korona. Det jo ikke mulig å ha noe som helst event uten å snakke om korona, føler jeg. Og psyken har vel aldri vært viktigere og mer på agendaen for alle, egentlig. Men studenter har vi sett har tatt en ekstra byrde, kanskje, I korona, og da spesielt studenter som studerer høyere utdanning. Det har selvfølgelig vært tøft for elever også. Men I dag skal vi snakke om studenter og videreutdanning. Så, da har vi jo selvfølgelig med oss noen fantastiske gjester, så da skal vi rett og slett begynne med fagpersonen, og vi liker jo selvfølgelig at dere sier noen enkle ord om dere selv. Det trenger ikke å være noe voldsomt avansert, men hvem du, og hvorfor du med oss I dag for å snakke om studenters psykiske helse og hvordan man kan håndtere koronasituasjonen?
Mitt navn Karin Eriksen, og jeg psykolog I SIO helse, og jeg jobber utelukkende med studenter, og har gjort det I noen år, og veldig opptatt av hvordan studentene har det nå, og har også en del innsikt I hvordan det har vært for dem.
Og økonomi, det har på en måte vært litt sånn på agendaen helt fra starten, fordi man har jo sett at studenter har jo både fått utfordringer med at de måtte studere hjemmefra og mistet måtte ha vært noen utfordringer rundt det, men de har også mistet deltidsjobben sin, veldig mange. For det jo mange studenter som jobber I utelivsbransjen, I restaurantbransjen, men også generelt mange bedrifter har jo slitt og permittert, og da går det ofte utover de som deltidsansatt, og der det mange studenter. Det litt av bakgrunnen til hvorfor du med oss I dag, så hvem du, og hvorfor du her?
Ja, jeg heter August. Jeg studerer historie på UiO, master der. Jeg jo ikke tilknyttet noen sånn organisasjon sånn formelt sett, men jeg ble spurt om å være med av noen som med I den kampanjen som heter Reduser husleia. Og de har jo hatt en kampanje nå om å redusere husleie I, også I SIOs boliger. Og ja, så det derfor jeg her.
Du har kjent det på kroppen rett og slett, dette med å permittert, miste jobben, og plutselig da at bosituasjonen blir utfordret når du ikke har inntekt?
Ja, og så vil jeg på en måte si med en gang da, at jeg ikke en av de som har vært hardest rammet av korona I det hele tatt. Virkelig ikke. Jeg såpass heldig å bo I en studentbolig hvor det ganske billig, og hvor vi også på en måte har veldig mye kontakt med alle oss som bor der. Da. Men ja, det jo klart, det jo mange som ikke like heldige som meg, og jeg ser også hvordan det påvirker andre som jeg bor med. Og ja, dette med jobb også jo ikke akkurat så veldig enkelt. Jeg gikk lenge uten jobb på grunn av korona, selv om jeg vært heldig å få det nå da.
Og så har vi jo med oss selvaste sjefen av hverdagssyken, teamet, for nå et eget team som står bak podcasten, og også da disse live-eventene. Så hvem nå du? Det sjelden vi ser deg foran kamera. Du jo vanligvis puppet master behind the scenes.
Ja, jeg da Roaida. Jeg leder hverdagssyken som står bak denne livesendingen. Jeg jobber også I det human aspekt som hverdagssyken I regi av. Og så jeg jo også student på UiO, studerer sosiologi bachelor der.
Og ikke minst, du har jo, skal være med litt og snakke litt med meg sammen om etterpå, om også hva som skjer når rammene for å være student endrer seg. Det jo ikke bare det at man må være hjemme, så det fysiske elementet, men også rammene for hvordan man skal prestere godt har jo endret seg. Hjemmeundervisning, andre typer eksamener, det har vært ganske mye ting som jeg tror det kanskje ikke har vært snakket nok om, som da gjør at kanskje studenter som føler seg ganske trygge, som føler god kontroll på studiet sitt, som føler de når det å vise frem hvor flinke de kanskje plutselig har fått ting snudd på hodet. Og selvfølgelig også for noen så har det gått andre veien, hvor det selvfølgelig har vært positivt, men vi har hørt ganske mye tilbakemeldinger om at dette har vært vanskelig å klare å prestere på lignende nivå. Vi har hatt store debatter om å fjerne eksamener, endre eksamener, det har vært mye snakke om dette, og du har kjent det på kroppen selv. Litt det samme som, som meg, som da kanskje blir ekstra belastet når ting går over til det digitale, og vi ikke får vært en del av en klasseromsetting, hvor vi presterer kanskje best da. Men før det så vil jo vi gjerne høre litt fra fagsiden. Hva er det dere har sett? Hva har du opplevd hvis du skal oppsummere det siste året? Hva er det på en måte som de studentene som har søkt kontakt med dere, og hvor det da kanskje har vært de som har slitt litt ekstra, og som har turt å søke hjelp? Hva er det de har sagt, og hva er det som vi ser der ute for studenter i dette utfordrende og annerledes året, er det vel lov å si?
Ja, det har vært et krevende år for studentene. Og vi har sett kanskje ikke en så stor økning av henvendelser i SIO, men vi ser at de som kommer til oss har det verre. Og noen har det ordentlig ille. Men vi har ikke sett en voldsom økning. Og det kan være forskjellige grunner til det. At kanskje at noen har reist hjem til hjemstedene sine, at de har reist fra Oslo. Og det vi har merket en økning på er våre kurser. Vi har jo et stort og rikt kurstilbud i SIO, som vi også har utvidet nå under 2020. Så vi har sett en større deltakelse på de da. Og så har vi også jobbet mye da. Vi har prøvd å være rause og ta imot alle som ønsker hjelp hos oss. Vi har et stort og bredt tilbud da, med både psykologer og rådgivere og annet helsepersonell.
Du sier at de som har kommet og kanskje slitt mer, hva er det de har sagt har vært grunnen til dette her? At de nå sliter mer?
Det er jo først og fremst disse tapene som studentene har haft. Tap av inntekt, tap av sysselsättning, tap av sociala arenor. Det är många samtidiga tap. Och det är klart att det påverkar psyken. Det blir mycket extra tid till att grubbla och bekymra sig och ja, det mister struktur och läringsarenor, möjligheter till att göra fel. Det har vært også mindre rom for å gjøre, og det er jo en del av utviklingen som student, å gjøre litt feil, og noen stryker på eksamen, og nå er det jo endringer da, i det, i eksamensavviklingene, og det er stressende da.
Ja.
Så vi har sett at noen får det vanskeligere, helt enkelt.
Og selv om jeg på en måte prøvde å kutte skjegget litt kortere, for da har jeg hørt at det ser yngre ut, så jeg liksom skal føle at jeg ikke er så gammel i den settingen her, så er jo det er en stund siden jeg har vært deltidsstudent, jeg var i hvert fall 3-4 år siden, hvor jeg studerte da som en del av eksekutivprogrammet til BI, så når liksom nyhetene kom i sommer, så husker jeg at jeg tok meg selv også litt i og sånn, er det dere gnåler over nå på en måte? Spesielt da når det var litt sånn, å nei, fadderuka ble ikke noe av, sånn som vi ville, så var det liksom kanskje litt sånn stemning hvor mange studenter var sånn, la det frem som om det var litt sånn verdens undergang da.
Mm.
Og da må jeg innrømme at jeg selv også var bittelitt sånn judgmental, var ikke det, jeg ikke forstod det, men at jeg var litt sånn, ja, men vi alle går gjennom noe tøft, så hva på en måte er problemet? Og da tok jeg meg selv at jeg har glemt hva som skjer med tidsperspektivet vårt når man blir eldre. Fordi et år for meg nå, det er jo ikke det at det går fortere, det er ikke sånn av seg selv, men når man er yngre så, og er student, så er det veldig mange ting som du ikke kan ta igjen. Du kan ikke ta igjen første gang studieår, du kan ikke ta igjen første gang flyttet til ny by med da denne fadderuka. Og den litt judgmenten som jeg hadde kanskje handlet jo da mer om det der med at, ja, men kan dere ikke på en måte drikke sammen i mindre grupper da, så hva er problemet liksom? Men det er jo ikke det det handler om, tok jeg meg selv plutselig, når jeg begynte da å gjøre litt bedre research og var litt flinkere til å spørre om de tingene. Og da fant jeg jo veldig mye mer sånn ut at veldig mange av disse tapene er jo ting som man også kjenner på, som man ikke får gjort noe med, hvor man da sitter igjen med sånn, ja, da var jeg flyttet til en ny by da, og så har jeg ingen venner. Og så ble jeg støkk på leiligheten min i tillegg, og så får jeg ikke en deltidsjobb, så derfor har jeg ikke møtt noen heller. Og jeg må ha studie hjemme, og det er stressende som Ruveida og jeg skal snakke litt mer om fra før. Og at selvfølgelig dette med et år, så fikk vi beskjed, og jeg tror dette ble tyngre, det har vært vår opplevelse av de tilbakemeldingene vi hadde med en gang folk skjønte at det ikke kom til å gå over. For i starten så var vi jo litt sånn, ok, en dugnad, 2-3 måneder nå, sommeren kommer, så er dette over, ikke sant? Pluss minus. Det kommer til å være litt sånn etterdønninger til høsten. Det var jo ikke akkurat tilfellet.
Nei, det er også mitt inntrykk at noen studenter hadde inntrykk av at dette var fort over, og tok kanskje ja, var veldig optimistiske da, men så gikk det jo ikke helt sånn. Men jeg må si at jeg synes jo at studenter generelt har tatt veldig mye ansvar i Norge under korona til å være en gruppe som har så mange tapsopplevelser, som har tapt så mye av sine utviklingsarenaer. Altså, at jeg vil takke dem. De har vært veldig flinke og solidariske mot resten av befolkningen.
Ja. Nei, vi skal jo snakke litt mer om sånne løsninger og positive vibes senere, men la oss grave oss ned i de store utfordringene som har vært, og en av de har vært økonomien. Og det å miste, som vi sier, også deltidsjobben sin, og der også var man kanskje litt rask til å være litt sånn judgmental mot studentene, og kanskje glemte at hvis du flyttet til Oslo, flyttet til Tromsø, Trondheim, altså hvem nå en by der ute, fra et helt annet sted, så er du avhengig av den deltidsjobbinntekten, eller så kan du ikke, altså da kan du faktisk ikke leve i den byen. Det holder ikke med det du får for eksempel fra lånekassen, og selvfølgelig Oslo står jo i en sånn ekstra særstilling, for det er ekstremt dyrt å bo her, spesielt da å leie som ligger jo bak aksjonen. Kan ikke du fortelle litt fra ditt eget liv først? Hva var det som skjedde for deg når du kom inn i dette her, og jobben plutselig sklei unna, selv om du anser deg selv som litt heldig da, som du sier?
Jeg mistet jo ikke den jobben, sånn sett. Altså det var mer et slags lønnaverv, hvor jeg hadde bestemt meg ganske lang tid på forhånd om at jeg ikke kom til å ta gjenvalg der. Men jeg, altså, du har jo helt rett, altså, det holder jo ikke med det man får i studielån. Selv ikke hvis man bor såpass billig som det jeg gjør. Man må jo ha den deltids, eller den ekstra inntekten da. Så jeg hadde jo forsøkt å liksom prøve å få meg noen jobb som jeg kunne fortsette etter at jeg sluttet i den nå i sommer da. Så jeg ringte rundt da jeg jobbet på skole før, og det er der jeg jobber nå også, og der fikk høre det at liksom, ja, da, de var interessert i å ha vikarer og den slags. Da, så jeg tenkte at det her går sikkert helt fint. Men når jeg liksom ringte igjen etter skolestart, da, eller til og med litt før skolestart, så fikk jeg beskjed om at liksom, okay, du må vente litt. Liksom, det er mye greier her. Da. Det er korona, og det er vanskelig for oss å strukturere, og det skjønner jeg jo godt. Liksom. Men den endte liksom ikke opp at jeg fikk jobbe før i slutten av november likevel. Og det er jo, altså sånn, jeg vil ikke overdrive på en måte hvor stor påkjenning det har vært for meg, fordi som jeg sa tidligere så har jeg egentlig klart meg ganske greit, men det er noen måneder uten inntekt, og det er veldig mange som har stått i en mye vanskeligere situasjon enn det jeg har også. Altså alle de som jobber, for eksempel som du sa da, i utelivsbransjen, og det har jo heller ikke vært noe sånn særlig vilje, har i hvert fall jeg inntrykk av da, fra CEO og andre institusjoner og
eller vanlige huseiere, altså det er 3 måneder oppsikkelse, så kommer ikke jeg og gir deg lov, og hvis du da har 3 måneder med ganske stiv husleie og så smekk forsvinner inntekten, og så selv om du flytter hjem da til foreldrene dine, så må du betale i 3 måneder uten inntekt, altså det er sånne småting som folk kanskje ikke har tenkt på da, i denne situasjonen her?
Nei, det tror jeg ikke. Og jeg tror heller ikke det er så mange som på en måte er klar over hvilken effekt det har på folks psykiske helse heller. For når du på en måte er nødt til å regne på hver eneste krone du bruker da, når liksom bare det å gå og handle mat på butikken må liksom bli, er liksom den regnskapsjobben, så blir det ekstremt stressende for folk. Og det gjør at man liksom, ja, du får ganske mye mindre overskudd da, også til å gjøre ting som man vet er bra for folks psykiske helse, ikke sant? Og så kommer dette oppå alt annet som korona medfører. Ja.
Kan ikke du snakke litt om, før vi går over til Ruvaida her, bittelitt om, for du snakker om solidariteten, sant? Men den tar jo slutt det nå, at du er forståelsesfull, og ikke sant, når du hele tiden, ja, det er forsvant helsestudio på toppen av det hele, å ja, nei, hun går her, gadd ikke være kompis, nei, ok, si jo, de vil ikke senke. liksom, hvordan selv for deg da, som du sa som egentlig stod greit i det, det ikke lett å liksom være hensynsfull og tenke her når frustrasjonen bare øker og øker, og du føler ingen hjelper deg da, egentlig.
Nei. Nei, det jo ikke det, og det jo klart det fører jo til stor frustrasjon til folk. Det var jo litt av bakgrunnen til at denne kampanjen Reduser husleia oppstod i utgangspunktet. Altså den manglende viljen til å redusere husleia i det korona traff oss da. Men så har jeg også lyst til å understreke det at dette ikke problemer, i hvert fall ikke de økonomiske problemene, ikke problemer som på en måte har oppstått under koronaen. Det problemer som har eksistert lenge før koronaen, og som jeg personlig sleit med i mye større grad før. Nå har det på en måte bare blitt ekstra tydelig, da. Men jeg synes jo det litt sånn ille at det måtte på en måte en så stor krise til for at noen skal liksom gidde å ta tak i studenters økonomiske situasjon. For vi har jo nærmest sånn kollektivt som samfunn, tenker jeg, bare akseptert at studenter de skal ha dårlig råd. Og det synes jeg ikke på en måte, ja, det, jeg ikke enig i det. Jeg synes ikke det noen automatikk i det. Studier jo på en måte en slags et alternativ til en fulltidsjobb, og studielån det ikke en sånn generøs gave fra, som vi får fra oven på en måte. Der mesteparten av det lån som vi nødt til å betale tilbake. Ja.
Ja. Ruben, før vi sklir inn og snakker litt om da hva som endrer rammene. Du opplevde jo også dette her, for det ikke bare de nye, ikke sant? Det var mye snakk om de nye som kommer. Selvfølgelig de først å bli kastet ut av jobben, når du akkurat har begynt 2 måneder siden, 1 måned siden, eller kanskje ikke har begynt engang, sånn som hvor du hadde ringt og virket som det hadde ordnet seg. Du har jo hatt jobb i mange år. Du hadde jo høy ansiennitet når du jobbet på denne jobben, og så vel egentlig på den jobben som safe, på en måte, før du hørte om korona, før du visste hva det var. Men selv for mange da, som har hatt jobb i mange år, og som har jobbet hardt for den, og som avhengig av den inntekten, fikk også plutselig den litt kalde skulderen. Da. Litt sånn, ja, sorry, nå har du permittert.
Ja.
Ring lånekassen og få hjelp der, liksom.
Mm. Ja, altså som du sier, så var det jo mange av oss, eller mange studenter, meg selv inkludert, som var i det jeg hadde kalt en ganske trygg jobb, som har blitt permittert, og for en god del av oss blitt permittert flere ganger. Og den usikkerheten rundt økonomien, spesielt for de av oss som, altså for studenter som bor alene, så det er jo ikke sjokkerende at det har blitt en av hovedårsakene til at studenter føler på såpass mye angst rundt pandemien, på toppen av alt det andre. Så det har jo selvfølgelig vært, man føler jo på at man ikke blir prioritert, eller at på en måte den økonomiske tryggheten til studenter er noe som er særlig viktig da. Ja.
Så er det jo litt flaut også, ikke sant, å si at nå har jeg ikke råd, eller hvis noen spør om du skal være med på noe, eller ikke sant, den der klassiske greia der, og si at det har jeg faktisk ikke råd til. Ja, men det jo bare 50 kroner, ja, men de 50 kronene, de er mat i morgen. Det er liksom middag de neste 2 dagene. Så bare det å snakke om økonomi, vet vi, jo ekstremt stigmatisert. Det jo en av de tingene som på en måte også sterkt knyttet til ille ting som selvmord også. At folk på en måte ender opp med å gjøre det på grunn av gjeld, økonomisk situasjon. Og når det har vært i et år, så går jo de sparepengene du sparte da, som egentlig sikkert var til noe helt annet. Mange sparte vel til bolig og andre ting. De forsvant jo rimelig fort ut der, når du måtte bruke opp dem. Men det har skjedd andre ting også. Rammene har endret seg. Jeg var jo å anse den gangen som en, på en måte, en veldig dyktig elev, hadde AI i snitt og bodde i Singapore og måtte studere digitalt. Dette var jo før korona. Og når det kom for meg, så endret jo rammene seg helt. Det var utrolig energikrevende for meg å klare å møte mine egne forventninger, men også forventninger til det jeg følte jeg måtte for å få jobben videre den gangen. Fordi jeg har ADHD, veldig vanskelig for meg å lese skolebøker, utrolig vanskelig for meg å studere på egen hånd, bare det. Så det å være i time for meg, det gull. Jeg skriver notater som omtrent er like tjukke som skoleboka på en måte, i slutten av et år, og er veldig aktiv, jobber med tidligere eksamensoppgaver og liksom snakker kollokviegrupper og alle disse tingene som du får ved et vanlig skolesystem, når det ble tatt fra meg. Utrolig vanskelig, og krevde veldig mye ekstra energi, som du sa, da, som kommer på toppen av alt annet. Så Hvordan var det for deg, som også har hatt litt like erfaring, vet jeg, når rammene totalt endret seg for hvordan det å studere?
Mm, ja, jeg jo blant de studentene som synes at teoribaserte emner ganske mye tyngre enn praktiske emner, som passer litt dårlig siden det hele studiet mitt. Men det var jo overkommelig. Som sier, ved hjelp av fysisk undervisning og ha muligheten til å diskutere med studenter, kollokviegrupper og på en måte komme seg ut av hjemmet da, og kunne sitte på biblioteket og lese og sånne type ting. Så nå som alt det har blitt på en måte tatt fra oss da, selvfølgelig, så befinner jeg meg, og jeg vet at mange andre også gjør det, i en situasjon hvor man plutselig må bruke mye mer tid enn vanlig bare for å forstå og prøve å gjøre det bra i de emnene man har. Og selv da føler på at man ikke presterer på det nivå man vet man kan prestere på. Og nå som det nesten har gått et år, så er det jo tærer det veldig på psyken og på motivasjonen, fordi det går liksom utover graden ganske sterkt for de det gjelder. Mm. Så det er jo ganske tungt.
Hvordan føltes dette for deg? Fordi det kom jo på toppen, ikke sant? Det var jo ikke bare det. Det var jo også permitteringen, det var usikkerheten, og mangel på sosial kontakt. Og så var det dette på toppen. Da begynner du å bli litt sånn, nå holder det. Sant? Ikke sant? Det er litt sånn som når du har en skikkelig dårlig dag, så du går bare og venter på at et eller annet skal skje. Sant?
Ja.
Og hver gang det pressekonferanse, så kjenner du det knyter seg i magen, for nå kommer det sikkert et eller annet på ja. Toppen. Så hvordan følte du det på noen av de bunnpunktene du hadde, da, hvor det var mye, eller sånn?
Altså, hvertfall i starten av pandemien, da, når alt dette begynte å skje, så for meg personlig så var det slik at jeg bare måtte offre noen emner for å gjøre det bra i de hvor jeg slet ekstra mye. Så må jeg også si at det er jo en del forelesere som på en måte har gjort sitt aller beste for å prøve å liksom skape et liksom enklere måte for oss å lære på. Men jeg måtte jo det var liksom ikke så mye man kunne gjøre akkurat, men det var bare ekstremt tungt, så man måtte jo egentlig bare komme seg gjennom semesteret, prøve å overleve.
Kjenner du deg igjen i noe? Så du nikket litt på siden der du også?
Ja, for det fikk meg liksom til å tenke på en ting da, som jeg tror er noe som veldig mange kjenner på, både når det kommer til på en måte prestasjon i fagene, men også liksom med økonomi, da, er det tror jeg at veldig mange kjenner på liksom en sånn skyldfølelse da, for at man på en måte ikke når helt opp dit man skulle ønske, men også liksom i økonomisk da, ikke sant? Hvis man på en måte ender opp med å skeie ut litt da, og drikke for eksempel da, ikke sant?
Men venner, bare det å kjøpe en takeaway
noe sånt noe da, ikke sant? Så får man dårlig samvittighet fordi man vet at man egentlig ikke har råd til det liksom. Og det men jeg vil jo si at det er jo helt forståelig på en måte, at liksom at man av og til bare liksom bukker litt under for alt det stresset man kjenner på da, og bare liksom får trenger det, og kun enten det å liksom bare si fra seg noen emner at de skal jeg ikke ta, eller det og liksom kjøpe take out eller hva det måtte være da.
Kjenner du igjen noen av disse historiene som noen av de tingene som studenter kommer med da?
Spesielt det at det vanskelig å konsentrere seg, synes jeg mange som ikke har hatt problemer med det før, forteller om nå. Det er vanskeligere å konsentrere seg om digital undervisning. Og når man i tillegg har mange andre ting å bekymre seg for, da, så må jo man prioritere hva man skal tenke på. Og det er ikke alltid så lett å prioritere skole da, når du har ganske alvorlige situasjoner, økonomiske problemer og bekymringer for fremtiden. Det hører jeg mye om. Hvordan blir arbeidslivet for meg? Det har plutselig endret seg litt. Forestillingene om arbeidslivet fremover, hva skjer med verdensøkonomien? Mange var bekymret for det amerikanske valget. Heldigvis så var det mange. Ja, det gikk jo bra da. Det var summen av alle bekymringene på en måte, tror jeg, som har påvirket studentene veldig mye.
Før vi skal se på en liten video her, altså ensomheten, hvordan har dere kjent i det, og det å bli isolert oppi alt dette her?
Jeg har vært igjen veldig heldig da. Jeg bor i en sånn veldig spesiell studentbolig hvor vi er veldig mange som deler på fellesarealene. Men jeg har jo venner som har kjent på det I mye, mye større grad. Og også der hvor jeg bor for den saks skyld, og som kjenner veldig på det. Ja, altså, jeg vet ikke helt hva mer det å si om det egentlig. Altså, dette jo også et problem som var veldig stort før, før koronaen, som jeg tror koronaen dessverre bare har forsterket. Og studenter jo kanskje de også som på en måte har fått liksom, det verste av tiltakene, da, altså, som har, liksom, de som har lettelsen har kommet senest til studenter og sånt. Noe, så jeg tror, det veldig mange som kjenner på det.
Rueda, du har jo studert andre steder før, så du også har jo studert et annet sted enn der hvor på en måte, hele nettverket var. Så hvordan har det vært med den ensomheten sånn generelt? Og hvorfor det ekstra skummelt hvis du da flytter til Oslo uten hele familien, uten sosiale nettverk, og så kommer alt den ballet her opp på toppen og den ensomheten?
Altså, det var jo ganske tilfeldig at jeg på en måte I forkant av pandemien flyttet hjem igjen. Og det ganske ironisk, og det fordi jeg følte meg ganske ensom der jeg bodde. Så jeg kan jo ikke tenke meg liksom, hvordan den opplevelsen hadde vært for meg hvis jeg fortsatt hadde bodd alene. For ja, som du sier, så har jo ensomhet blant studenter, og det jo på en måte, var jo et ganske stort problem før pandemien, og det har egentlig bare blitt mye verre. Og utifra de vennene som jeg snakker med, som faktisk bor alene, så har jo de hatt det ekstremt tøft. Ja.
Og dessverre, innenfor psykisk helse, så vet vi jo at ensomhet forstadie til depresjon og angst, og veldig ofte kommer jo bølgen etter, så nå handler det jo kanskje om å være litt forut var her, tenker vi. Så takk for at dere var med å dele litt av utfordringene som har vært. Nå skal vi jo da etter hvert gå inn I en liten ekstra session bare med fagfolkene etter hvert, men før det så skal vi også ta en liten titt på en 3-minutter versjon av de forskjellige dybdeintervjuer hvor da unge mennesker deler litt forskjellige typer erfaringer og utfordringer som de står I.
Man møter utfordringer helt fra barnehage. Mye mobbing.
Jeg har jo blitt kalt døvjævel, nerd.
Jeg følte liksom ikke at jeg var verdt noe da. Følte liksom aldri at jeg var bra nok.
Jeg så nesten ingen utvei. Det var helt mørkt.
Den store utfordringen I det jeg skulle tilbake igjen til hverdagen, det var jo å forholde meg til meg selv.
De karakteriseres av et større prestasjonspress og en perfeksjonisme rundt det å prestere på veldig mange ulike arenaer. Og så det jo det som skiller denne generasjonen fra tidligere generasjoner, at alt blir mye mer synlig.
Hvis jeg møtte nye mennesker, så følte jeg liksom at jeg måtte på en måte late som jeg hadde det bra. Ja, det var vel på Snapchat eller Facebook folk som legger ut hva de gjør, og at de driver med ting og tang hele tiden, og jeg gjorde aldri noe, for eksempel.
Det blir ofte en kognitiv dissonans, da, altså et sånn avvik mellom ideal og realitet. Det blir en verden, en fiksjonsverden nærmest, det man ofte presenterer ut av de sosiale medier. Og det blir en glansbildeversjon av den realiteten som mange føler på. Og så spiller det tilbake igjen på en selv når man får se hvor på en måte vellykka alle andre. Så vil det ofte føre til en form for bevissthet rundt at en selv ikke så vellykka.
Jeg har jo vært av og på, eller ikke av og på, jeg har vært deprimert siden jeg gikk I andre klasse videregående. Så mistet jeg også pappaen min. Det var jo veldig tøft det, for det var jo ikke helt forventet. Det eneste jeg klarte å gjøre var å bare skyve det unna meg, egentlig. For jeg taklet det ikke. Jeg visste ikke hvordan man skal takle sånne ting da.
Ja, det farlig å tenke at man må vente til man helt på kanten av stupet før man søker hjelp. Så det å søke hjelp tidlig viktig. Og det kan være på et lavt nivå. Det kan være så mye som å snakke med en voksen man har tillit til, eller en veldig god venn. Og ofte kan man løse ting ved å bare ha en god samtalepartner å spare med. Og så vil det også kanskje igjen, eller utspille seg I forhold til om man trenger mer profesjonell hjelp. Og da tar det opp et nivå. Og det klart at jo før man kommer og får hjelp til den type ting, jo bedre er det, jo mindre fastlåst blir det.
Jeg vet hvordan du har det når du står der i speilet og ser et monster.
Hvis du ikke sier ifra til hvis du trenger hjelp, så kan du slite mer.
Jeg tok feil. Jeg sitter her i dag i stedet for å ligge på kjøkkengulvet og gråte og tenke at den eneste veien ut er å ikke eksistere lenger.
Jeg vil anbefale deg som står i den situasjonen her å søke hjelp.
Vær snill, si ifra hvis du trenger hjelp.
Det som hjelper deg, det er å lære teknikker for hvordan du skal takle det.
Jeg tok et valg og bestemte meg for at jeg hadde lyst til å gjøre noe med livet mitt da.
Våg å være sårbar, og våg å tørre å gå ut av komfortsonen. Begynn å stå foran speil og si til deg selv at, vet du hva, dette livet neiler jeg, selv om jeg ikke føler det sånn akkurat nå, så er det ikke følelsen mine som nødvendigvis skal definere hvem jeg er.
Da skal vi snakke litt med dere fagfolka vi. Da er det en litt sånn spesialsesjon hvor vi skal snakke litt om hvordan kan man nå ta tak i disse tingene da, og hva slags type på en måte, muligheter er det, både i SIO, men også sånn generelt for studenter, fordi det er en del ekstra tilbud også for studenter, og vi hørte jo litt at du nevnte i sted at dere hadde snudd dere om litt, og det vet jeg at mange andre har gjort også, og tilbud mer ting for å møte denne ekstra belastningen som kanskje studenter virkelig har fått kjenne på siste året. Så hvis vi begynner litt sånn med hvordan tar man tak i disse tingene da? Fordi dere kan ikke trylle bort korona, så jeg skulle ønske dere hadde fått det. Ikke kan dere trylle på plass masse ekstra jobber heller, selv om det hadde sikkert vært en del av løsningen det også. Og ikke kan dere nødvendigvis endre at man plutselig skal få lov å gå tilbake på skolen og ha alle vennene sine rundt seg. Så hva tenker dere som fagpersoner vi kan gjøre selv om situasjonen er som den er?
Det er jo sånn for alle nå at korona innebærer en langvarig stressbelastning for mennesker og det som du sier, det får ikke vi gjort noe med, vi kan ikke gjøre noe med økonomien til folk eller koronarestriksjoner, men vi kan jo hjelpe mennesker å håndtere stress bedre, og det har vi jo gjort i SIO. Vi har bland annat kurs som studenter håller selv. Psykologistudenter håller selv för andra studenter om stress och studie.
Ska vi få en av de som håller en av de kurserna så i del 2 som ska snacka
lite? Ja, stämmer det. Och sen är det ju möjligt att lära sig att hantera stress. Det finns ju olika verktyg för det. Vi har också kurs i mindfulness för exempel och kurs i følelser, kurs om følelser, kurs i depressionsmestring. Och så är det ju att jobba med accepta att det är sån i livet att man kan inte kontrollera det här. Det kan vara att man upplever det flera gånger i livet. Så det att få hjälp och stötte och ha någon att snacka med och sortera lite kan vara väldigt stressreducerande.
Mm. Nu vill jag føle lite sån att det är fördelar och bakdelar med att alla går igenom det samma. Då kan man ju tänka att jo, men då borde det vara lättare att snacka om det, ikke sant? För alla går igenom det samma, så då borde det vara mindre skummelt och stigmatiserat, men samtidigt kan det också vara så att alla känner att alla sliter med något. Vi hörte att liksom bägge studenterna i stan nämnde, jo men jag har varit heldig, ikke sant? Och då blir det lite sån att hvis jag skulle gått till dere då som student så skulle det vært ille altså, for at jeg skulle følt at jeg skulle tatt deres tid, og følt at jeg liksom skulle kommet med mine små problemer, det hører vi veldig mange snakker om, så hva og hvorfor kan det være lurt å søke profesjonell hjelp med langvarig stress? Fordi det har jo ikke for veldig mange studenter vært noe ekstremt traumatisk, sånn enkelthendelse, men for veldig mange av dem, som du sier, så har det vært stress over tid, og igjen, og igjen, og igjen, håp, skuffa, håp, skuffa, håp, skuffa, nye ting. Føler jo nesten hvert femte minutt du åpner VG, så er det liksom et nytt problem, da. Så hva gjør det egentlig med oss, når det på en måte aldri går over?
Nei, altså, langvarig stress påvirker jo kroppene våre, og stress, vi vet jo at langvarig stress der vi ikke har kontroll, jo mindre kontroll vi har över det som orsakar stressen, desto värre är det. Men vi vet också att det är enkelte ting, som til eksempel det å oppleve ømhet, kan hjelpe å mestre langvarig stress. Så det kan faktisk redusere hva skal man si, den skadelige virkningene av langvarig stress da, ved å få inn litt mer ømhet i hverdagen. Mm. Og det er jo ikke så lett det heller da, når man er veldig mye alene og sånn. Men vi håper jo at vi med våre samtaler og sånn også kan hjelpe en del studenter å føle seg at vi bryr oss om dem og at de får en nær relasjon til oss da. Så det å få litt subjektplass, kaller vi det, det å bli sett som menneske og få fortelle om det som er vanskelig for deg, kan hjelpe også å tåle noe bedre.
Mm. Hva skjer med oss mennesker når vi ikke får ha sosial interaksjon? La oss si at du ble boende i Oslo da, og prøver å streve deg gjennom det her, familien din bor et annet sted. Kanskje den eneste gangen du turte å reise hjem var til jul. Hva skjer med oss da, når vi over så lang tid ikke får lov å være rundt andre mennesker? Vi har hørt studenter fortelle historier om at den eneste de snakket med i løpet av dagen var Alexa, som på en måte er den digitale Google-tingen, så kan vi tulle litt med det. Men det er jo realiteten for fryktelig mange i dagesvis. Hva skjer da med oss?
Nei, det er klart at det går ut over både trivsel og... Mange kjenner jo at det blir bare tyngre og tyngre, og det er vel også litt sånn at dugnadsånden som satt i fjor vår, etter hvert så blir den tynnslitt. Jeg tror mange har kjent på det at dugnadsånden har blitt nærmest gått bort, forsvunnet litt, og i stedet så opplever man bare at det er tungt og ensomt, isolasjonen tærer på. Og det som vi jo jobber veldig med, og det som Karin også er inne på, er jo hvor fint det er å kunne snakke med noen. Så bruk alle muligheter til å ha kontakt, snakk på telefonen, hold deg orientert om hva som skjer med dine nærmeste, snakk med mor og far og søsken og gamle venner, uansett hvor de er. Mm. Og, sånn at du får den anerkjennelsen, det å føle at det er mening, at du har folk som er nær deg, selv om de ikke er fysisk nær. Det er viktig.
Så kommer jo vinteren på toppen. Mm, mm. Den er jo også viktig å anerkjenne at den påvirker oss fra før, både fysisk, altså med D-vitaminmangel og andre ting som også er jo knyttet til altså depresjon gjennom forskning, at det kan være med å bidra til større sannsynlighet for å få depresjon. Men også generelt at det er vanskeligere å være ute. I fjor sommer, selv om det var korona, den roet seg litt, så var det jo mulig å være litt kreativ og møtes ute. Mens nå for eksempel, med slapseværet som er nå, så er det litt mindre fristende å møtes 5 stykker på gåtur nå, kjenner jeg, enn det var i august. Ja.
Men det er nok en større faktor enn vi tenker over, det her med fysisk inaktivitet og depresjon, da, i tillegg til at økt isolasjon. For det økt isolasjon gjør med oss, det er jo at vi får mer tid til å gruble, og vi får mindre sosial støtte og korreksjon for disse grublingene og bekymringene vi har, og mindre sosial støtte. Men også inaktivitet er jo egentlig ganske risikofylt da, når det gjelder depresjon. Når man behandler depresjon, så er det ofte noe av det aller første man starter med, er å ta tak i aktivitetsmønstret og prøve å redusere den her tilbaketrekkingen ved depresjon. Da.
Vi skal få gode tips av Emily i del 2 nå på hvordan aktivitere, men hvis dere skal gi nå til slutt hvert deres råd, hvor hadde dere begynt hvis dere sitter nå hjemme som studenter, var kanskje det ekstra viktige elementet i tillegg til å kanskje søke hjelp hvis det er veldig alvorlig da. Men hva kan man gjøre selv som student?
Mange ting. Mm. Ikke gi opp i å komme seg ut. For som du sier, det her med D-vitamin, det får man jo gratis fra solen. Og det
20 minutter, så mye gjort.
Ja. Jeg synes også det er fint det her å bevege seg. Man kan ha et sånt enkelt mål da, om å komme seg ut hver dag. Det får i gang hodet litt, og sirkulasjonen litt. Og så er det det å også anerkjenne det at vi trenger sosial kontakt, og da må man være kreativ da. Da må man finne nye løsninger å være sammen på.
Ja, Zoom har blitt godt kjent. Ringe noen mens man går hver for seg. Man har jo til og med sett på serier mens man har hatt hverandre på øret. Fordi man har typisk kommet med litt sånn kommentarer eller på samme sted, hvor hjernen er ganske flink til å visualisere. Så det er jo noen ganger den nesten glemmer at vi ikke er på samme sted når du hører noen le, når du er vant til at de ler. Og det har jo en positiv effekt, selv om det høres nesten litt corny og teit ut på en måte, å se på en serie sammen.
Jeg ville si også pass på hvordan du snakker til deg selv. Bruk tid. Det er veldig mange studenter som kommer til oss og er veldig selvkritiske, og kanskje særlig nå. Vanskeligere å lese, vanskeligere å holde struktur på dagen, ting flyter litt mer i hverandre. Det er vanskelig å følge en rutine, men det er hjelpsomt hvis det er bistått, for å si det sånn, med en lesesal, med kurs å gå på og så videre. Men når du skal opprettholde hele rutinen og strukturen helt alene, så er det mye vanskeligere å holde inn. Og det gjelder jo ikke bare studenter, det gjelder jo også mange på hjemmekontor. Så det å kanskje senke litt terskelen for hva du forventer av deg selv, og snakk pent til deg selv.
Det er undervurdert, og så er det viktig å være realitetssjekka, som du sier. Korona er jo her. Den legger hindringer. Kanskje ikke du vil klare å oppnå de samme resultatene som du forventet av deg selv, og det er greit. Og så vil jo det gjelde alle. Og så får man heller ta det da. Ta opp faget hvis man har et ekstremt behov for det, eller akseptere og anerkjenne den karakteren, og fokusere på neste runde, som forhåpentligvis blir bedre til høsten. Da. Det er jo lov å drømme.
Ja, det er mange som forteller om det, at de får andre karakterer enn det de har ønsket som følge av konsentrasjonsvansker og endrede rutiner. Da. Ja. Så er det viktig å huske at eksamen er ikke et mål på deg, din verdi som person. Det handler om et læringsmål som enten er oppnådd, eller i hvilken grad det er oppnådd, ikke sant? Og det er gode forklaringer på hvorfor du ikke oppnår det læringsmålet. Da.
Tusen takk for at dere deler med oss, og de som da vil gå inn på SIO sine sider, så kan man jo se på SIO Helse og finne ut hvordan man både får tak i dere, og stressmestringskurs ligger jo der.
Ja. Og mange andre kurs også, behandlingskurs.
Veldig bra.
Og ressurser. Det er selvhjelpsverktøy der, og det er lydfiler å høre på, og det er forskjellige andre ting. Så det er...
Veldig bra. Ja. Tusen takk. Da skal vi se en liten sånn 40 sekunder snutt av Emily, en av de gjestene som skal komme og dele kreative treningstips med oss nå i del 2. Så la oss ta en bitteliten titt fra hennes ettminuttssekvens av hennes intervju med oss i The Human Aspect.
Om du kjenner på skammen å føle deg alene, så vet jeg hvordan du har det. Jeg vet at det er grusomt, og jeg vet at det føles ut som det aldri kommer til å bli bedre. Men det blir det. Det tar bare litt tid, og tid er det viktigste du har akkurat nå. Så jeg hadde gått tilbake og skulle gjort det her på nytt, så ville jeg fortsatt å bruke det jeg har.
Da er vi tilbake, og nå skal vi rett og slett da, skal vi lære litt. Nå skal vi snakke om hvordan skal vi klare å håndtere dette her. Og da har vi med oss nye fjes, nye mennesker. Så vi fikk jo bittelitt cliffhanger her, Emily. Du avslører jo ikke, hva hadde du gjort hvis du hadde gått tilbake?
Ja, herlighet. Jeg tror egentlig ikke at jeg ville gjort så mye annerledes. Jeg føler at når jeg sto i den situasjonen der, så var jeg rustet på mange måter fra før. Så det at jeg var flink til å snakke med andre om det, og liksom snakke om følelsene jeg hadde der og det jeg synes var vanskelig, det gjorde det lettere for meg å håndtere det når jeg sto i det.
Men hvem er du? Kan du ta det. Nå så vi jo litt av historien din her, men hvem er du, og hvorfor er du akkurat her? Til å være med og dele innsikt om hvordan studenter kan gjøre det beste ut av situasjonen?
Ja, jeg er jo ikke student lenger. Det er en stund siden. Da jeg var student, så ble jeg sykepleier. Jobbet som det et par år, og så er jeg personlig trener og jobber i dag som online coach i Strong Body. Så det jeg er her for egentlig, å snakke litt om hvordan fysisk aktivitet og trening kan bidra til å øke livskvaliteten litt i det her litt trå dagene, om man kan si det sånn.
Ja. Ja, og ikke minst å være kreativ, selv for sånne som deg og meg, som kanskje kan litt og gjennomsnittlig mye om trening, men det har vært røft for oss også, så du skal få lov å dele litt om de erfaringene etterpå også, og hvordan du har klart å håndtere de denne gangen. Og så, hvem er nå du for en kar? Du var jo en av de som ble nevnt her som er med og styrer noen av disse kursene som SIO har, som er da styrt av egne studenter, som deg.
Ja, jeg heter Henning Ranglien, og jeg jo kursholder i SIO som studenter, så jeg har hatt kurs i stress og studiemestring. Så jeg har møtt studenter både før og under korona, og pratet om hvordan hverdagen er, og at det er mye spennende med å være student, og så er det mye som er tøft. Så nå er kanskje noe av det som er spennende litt i bakgrunnen.
Ja, for du så jo litt på sendingen her før. Du kjente deg kanskje litt igjen i noen av de problemene som ble løftet opp her også, av studenter med både isolasjon, ensomhet, litt sånn at man skuffer seg selv, føler ikke man kanskje får til de tingene som man skulle ønske man fikk til. Og da mye stress da, over tid.
Jeg er jo student selv nå, går på siste året på profesjonsstudie i psykologi, og jeg tror at det har vært en fordel for meg at jeg er ganske godt etablert i byen, jeg har nettverk fra før, jeg bor i kollektiv, så jeg tror det hadde vært mye vanskeligere hvis jeg var helt ny i byen, for det har jo vært noen ganger studert i nye byer, og det virker som særlig de som har det sånn har det tøft. Jeg har pratet med flere som har flyttet hjem, sånn som ble nevnt tidligere, og at det er en veldig sårbar posisjon. Da.
Og sist, men absolutt ikke minst, du representerer jo også foreninger, som er jo kanskje vært en av de viktigste sosiale aktivitetene og arenaene, men også til å få nye venner og bli kjent med mennesker, uansett om man er introvert, ekstrovert, fra utlandet, innlandet, hvor man er fra, så er foreninger gjerne noe av det første man tyr til da, for å etablere seg når man kommer som ny student. Men her har det jo blitt lagt noen voldsomme hindringer for foreningsaktiviteter, for de er jo veldig ofte først og fremst fysisk. Så hvem er nå du? Hvorfor er du her, holdt jeg på å si?
Nå fikk jeg en veldig lang forklaring. Men jeg heter Felicitas, eller Feli, som de fleste kaller meg. Og jeg jobber i SIO-foreninger. Så jeg er i den avdelingen av SIO som får lov å jobbe med og for studentforeninger. Så vi ser jo hva som skjer og ryr seg da i foreningsmiljøet. Og absolutt, det er jo studentforeninger som kanskje bør være første sted man leter etter sosiale kontakter når man er ny student i byen, og ikke helt vet hvor man skal begynne, så kan det være en veldig god og trygg arena. Absolutt.
Så, la oss begynne litt med deg da. Det er stressmestringskurs. Hvorfor mener du at det kan være en viktig ting? Du er jo student selv også, som du sier. Vi fikk noen god forklaring av begge psykologene våre her nå i mellomtid, hva stress gjør med oss over tid. Selv om det er lavt stress, det trenger ikke være noe sånn overtraumatisk, men når det aldri tar slutt, så gjør jo det at det går utover søvn, det går utover konsentrasjonsevnen, det går utover psyken etter hvert, og man kan begynne å utvikle da angst eller depresjon eller andre former for rett og slett lidelser. Så hvordan kan et kurs i stressmestring som du holder være med å bidra her?
Jeg tenker jo at noe av det de som kommer på kurs synes er viktigst, er nok å møte andre som også har det sånn, og få, altså som du sier, at det er jo mange som har det sånn, og at særlig nå som vi har korona, og man blir sittende mye hjemme i en veldig sånn egentlig unaturlig situasjon for studenter, da, så er det ikke rart at man får det verre. Også det å være student i utgangspunktet er mye nytt. Mye stress som du kanskje ikke er vant til hjemmefra. Du må styre hverdagen mye mer selv. Være sjef for deg selv da, på en helt ny måte. Og kanskje på en måte som du ikke kommer til å gjøre noen gang i livet. Da. For i arbeidslivet så får du jo de beskjedene om hva du skal gjøre, hvor du skal være. Og nå må du styre hele hverdagen selv. Og akkurat nå så er det mye mer alene enn noen gang egentlig da.
Men det er jo litt sånn, du er jo student selv også, og det er litt sånn typisk at selv om du er psykolog og liksom kan alle svarene, så betyr ikke det at du har håndtert det som en helt selv. Så hvordan har det vært for deg, selv om du sitter med så mye kunnskap som det du gjør om både psyken og stressmestring, og du har jo stått i dette du også. Hvordan har du klart å håndtere det, og hvordan har det vært?
Jeg tror noe av det som har reddet meg på en måte er nok det at jeg har bodd i byen noen år og har de folkene rundt meg og folk å ty til. Jeg tror at som type så hadde jeg ikke vært så god på å lage de kontaktene fra scratch i en så vanskelig tid som det her. Og kanskje særlig det å bo i kollektiv, det har hjulpet veldig. Men når det er sagt, så er det jo, det har jo vært veldig trått. Altså, jeg har hatt ting å gjøre på studiet, og egentlig så er det først og fremst det at det er vanskelig å jobbe hjemme, og liksom skulle prestere på samme nivå, og på en måte...
Det er litt ambivalent med kollektiv. Det er jo fantastisk for det sosiale, men det er dårlig stemning når alle skal være hjemme og jobbe samtidig, og ha hjemmeskole. Da er ikke det like gøy med kollektiv.
Ja, og wifi-en streiker i samme slengen.
Ikke sant?
Ja. For der er det jo, altså det blir jo trangt også, så det er ambivalent som du sier da.
Veldig bra. Og ikke minst foreninger. Dere fikk masse utfordringer slengt i ansiktet. Hva er det dere har gjort for å løse dem, og hvorfor er foreninger fortsatt et viktig verktøy for studenter der ute som sliter med både ensomheten, sosialiseringen, men også da sliter med å finne noen positive holdepunkter i hverdagen i det hele tatt, egentlig, for å være helt ærlig?
Ja, vi har egentlig, eller vi i SIO-foreninger også, men foreningene har vært veldig, veldig, veldig flinke til å kaste seg rundt og finne på kreative løsninger på alle de utfordringene som har blitt slengt i trynet til dem. Jeg er meget imponert på de løsninger som studentene våre har funnet på.
Har du noen eksempler?
Ja, jeg har masse eksempler. Men med hver gang det er nye restriksjoner, så finner de på nye måter å løse det på. Som for eksempel, vi har idrettsforeninger, de er jo også foreninger, og OSI Dans har vært så flinke at når det var mulig, så hadde de prøvetreningene ute på plassen foran Oslo Met, hvor de er veldig synlige, men hvor det er mulig å holde godt avstand. Når det var lov å ha treninger inne, så hadde de trening med god avstand der, og når det ikke var lov lenger, så gjorde de det alt om til digitalt. Så da hadde de rett og slett dansetrening og via Zoom, som er jo fantastisk at de klarer å gjøre det. Det er jo helt nydelig. Så finnes det andre som fortsatt klarer å holde quizzer, eller til og med ølsmakinger fra egen stue. Det finnes initiativer som er ute og kommer og går hele tiden.
For en som kommer fra idrettsbakgrunn og treningsbakgrunn, så tror jeg nok jeg er mindre imponert over at de treningsklærne, det er ikke det at de ikke er imponerende, men det er jo kjent fra treningsverdenen, ikke sant? At man kan finne instruksjonssider på YouTube og sånn, men som du sier, altså andre ting, der blir jeg litt mer så på hvordan forut til det, så har du noen andre gode eksempler på viktige sosiale foreninger, fordi det er noe sånn at selv om vi er en idrettsglad nasjon, så er det ikke sånn at alle i Norge driver med idrett eller danser, hverken hjemme i stua si eller ute blant folk. Så hva andre viktige ting
er? Som utledning har jeg ofte det inntrykket også, at det nordmenn flest er veldig glad i det, men vi har jo 450 foreninger i Oslo, så der skulle jeg nevne noen flere, da ville vi sitte her noen timer. Det er så mye gøy man kan finne på. Vi har foreninger som er 4 stykk, som finner på noe, folk som er 4000 stykk, og det finnes, jeg er overbevist om at det finnes noe for alle. Vi har folk som driver med gaming, det er selvfølgelig at det egentlig er noe av det som man skulle tro er enklest å digitalisere, men de spiller også mye brettspill, og da skulle finne ut hvordan man gjør det og koordinerer det, og likevel da holde på det sosiale, er jo da også noe man trenger å tenke noe nytt på, og det synes jeg hadde vært utrolig flinke på. Absolutt, så finnes det strikk og drikk, så de møter hverandre på Zoom og strikker der og prater sammen i stedet for å sitte hjemme og strikke alene. Det finnes foreninger som driver med Dungeons & Dragons, også via nett. Vi har korer som har møttes ute og sunget ute og holdt god avstand. De har vært veldig kreative med smittesporing og alle disse ting. De har fortalt meg at de har tatt bilder av hvordan de sto, slik at de vet hvem som sto nærmest til hverandre. Så de har virkelig tilpasset seg. De har lagt ned en ekstra innsats, og de er aktive og prøver så godt de kan. Og det er helt herlig å se.
Som en som sitter med litt fagkunnskap her, du begynner å nærme deg slutten, det er lov å nesten trekke deg opp som psykolog, da holdt jeg på å si. Så hvorfor tenker du det her er så viktig? Det å allikevel gjøre ting som nesten er litt sånn corny, sånn som på en måte å strikke på Zoom sammen, hvorfor er det viktig?
Jeg tenker at ofte så er det ikke så viktig hva du gjør som at du gjør det samme med andre, da. Og at mye av det som mangler i hverdagen nå er jo de der naturlige tingene som gir deg struktur, at du går på forelesning, at du er på lesesal, og bara det att ha en sån felles vardag med någon då. Det alltså många grunder så ger det oss struktur och det att bara vara i närheten av någon andra då gör att stressnivå går lite ned. Och det vi vet alltså det att det är kanske inte tida för att gå amok på Tinder på en måte, men det är nog med bara den kontakten med någon som är väldigt viktig för människor då.
Mm. Psykologen trakk fram det att vara aktiv och det att träna som kanske nå det absolut viktigaste, Emily, att stå i här. Och inte minst som vi vet så är det ju tror den sista statistiken som vi hade nå så var det att de omtrent kan reducera 40% både möjligheten och sannolikheten för att få angst och depression bara vid att vara aktiv en gång i löpet av uka. Alltså det var snacken tror jag var snack om en timme i löpet av uka. Och när så lite på något effort kan ha så stor positiv effekt i tillägg är det vinter och gudarna vet som slänger över oss nå av utmaningar. Så har du varit lite extra kreativ på den fronten. Så för vi går liksom in i det, kan inte du fortelle lite själv då, en för dig, för det är viktigt att anerkänna också att det är inte lätt bara för vi kan finna på massa kreativa ting och göra det på video och sånt, själv för en som dig som verkligen liksom du kan mycket om träning och du är kreativ från förr. Men det var inte bara att hiva det runt för dig eller?
Absolut inte. Först och främst med motivation egentligen. För det är nog med alltså jag var så van till att träning och träningscenter var min sociala input genom dagen och sitta alene och jobba hela dagen så det att dra dit var liksom där jag mötte folk. Och så plötsligt skulle jag inte göra det heller så jag skulle sitta hemma och jobba så skulle jag vara hemma och träna och så skulle jag strukturera det hela. Så det var en övergång där. Jag skulle säga första runde i mars. Så reste jag hem till mamma och pappa. Då var det bästa lösning för min del. Det var rätt och slett det var ensamt att sitta hemma alene. Och där blev det snickring och ordning beställde lite träningsutstyr och så snickrade vi lite och ordnade så det gick an att träna i garagen. Så då stod jag där med jag tror jag har nog filmat att det står ute och hoppar med hoppetöv och i snöstorm och sånt ute i mars där så där skönjer jag att man är ju lite sta och har bestämt sig för att göra någonting så genomför man det. Men det tror jag är väldigt mycket det sista året har gått på när det känns till träning att man det har gått mycket på att ha bestämt sig då. Det har inte tränat så mycket på motivation, det ska jag ärligt indrömma.
Men hvis man ikke er Emily da, hvis man ikke har så mye kompetanse og erfaring som det du har, hva er det du vil anbefale folk å gjøre? Hvis man kanskje da bare har et kollektiv tilgjengelig da, eller den nærmeste parken. Ja, nå begynner det å bli litt varmere heldigvis, men det er jo ikke helt utetreningsstemning ennå, hvis du ikke er glad i ski og skøyter. Og det finnes jo faktisk folk i Norge også som ikke liker å stå på ski og skøyter.
Jo, men jeg skal fortelle deg, jeg var heller ikke glad i å gå på ski. Og det har jeg aldri vært. För jag liksom skönte att okej okay, det här är tia hvor jag må bara vara ut. Det är liksom en av de viktigaste tingen för mig nu att jag måste komma ut varje dag. Om det är, jag har en fast morgontur som jag går till jobb och så hemifrån och jobb igen, det hemifrån och hem igen. För jag har liksom en sån runda hvor jag det har liksom blivit en grej för jag vet hur viktigt det är att komma sig ut. Och så önskar jag mig ski till jul. Inte för att jag egentligen var så väldigt glad att gå på ski som sagt, men för att okej, nu har jag möjligheten, nu har jag tid att göra det och annan träning är inte så väldigt motiverande så då kan jag utnyttja det här och kanske bli lite bättre att gå på ski och inte minst lite mer glad att gå på ski och jag har blivit det. Jag har gått på ski varje en stuke sedan jul. Så det är en ting. Man kan ju utnyttja det till att faktiskt bli flinkare på något som man egentligen inte är så glad i eller tror man inte liker då som jag hade avvist med Salom.
Ja, och så såg vi ju skøyter hade en liten spike här. Det var ju ja. Plötsligt så jag var ju gick lite på både Östmarka och ikke minst ute ved Sandvika. Det var jo smekkefullt. Og
det er kjempemasse folk.
Som en som har gått på skøyter siden jeg var liten, skal ikke oute andre folk, men det var mange der som ikke har gått mye på skøyter. Og det synes jeg veldig fint.
Ja, men ikke sant? Ja. Det er akkurat det. Og det er det som er så gøy, at man ser, plutselig så har det liksom blitt et helt annet miljø i parka og tufteparka, og man ser mye mer folk ute. Du har aldri sett så mye folk ute og jogge. Det blir helt imponert. Det er skikkelig kult. Så det er jo litt med det. Och se möjligheterna på allt man har och kanske inte tänka och bestämma sig för att jag må bli bäst på det jag tänkte i utgångspunktet men att se lite andra möjligheter också då. Och inte minst det att något är så mycket bättre än ingenting.
För förväntningsjustering var viktigt här. Det var viktigt för dig.
Det har varit väldigt
viktigt för andra också.
Visst du
aldri klarer å innfri de forventninger du har satt deg, så opplever du svært lite mestring. Og det nikkes fra siden. Men da blir det så tungt. Altså, si det er en av de største årsakene til at jeg har holdt i gang treningen så på som jeg har gjort, og vært så mye aktiv som jeg har gjort, fordi jeg vet at hver eneste gang jeg klarer å gjennomføre, så gir det meg en skikkelig boost. Bare en stor mestringsfølelse, endorfinrus, som jeg kjenner på da resten av dagen.
Ja, hvorfor liksom endorfinrus? Hvorfor er det ekstra viktig når det vinter og ordentlig traust fra før? Korona og vinter, det blir ikke verre enn det her, på, egentlig, på folk.
Ja, det er jo nesten som noen har laget et miljø som vi på en måte skal bli deprimert eller få angst i, da. Og som dere har pratet om tidligere, så er jo trening en av de viktigste tingene for å holde seg i gang sånn sett, da. Og kanskje den eneste muligheten du har til å få noe særlig kick ut av hverdagen akkurat nå. Og i tillegg så gir det jo altså bare det å ha en eller annen rutine. Der er trening veldig, veldig flott som en rutine, men å ha litt sånn ting som skjer på samme måte hver dag i løpet av uka, det er sånn som kan holde deg litt i gang selv om det går trått. For hvis du sitter alene på en hybel, så kommer ikke den motivasjonen eller den gleden av seg selv. Så det er mye bare det å ha noe som går litt sånn på automatikk, ha trening, møte andre, den typen ting, inn i planen, da. Og så komme seg opp til det så godt man kan. Og samtidig så er det jo den forventningsjusteringen som du også nevnte, at det er vanskeligere nå, det går mer trått, du kan ikke forvente helt det samme som når du kan dra på treningssenter og få hjelp der.
Mm. Den har justert mye selv også. At jeg tenker at tidligere så hadde jeg liksom et veldig fast regime på, da trente jeg da, og da hadde jeg et klart program for hva jeg gjorde hver dag. Og nå har jeg liksom endret det målet litt, at jeg har, ok, igjen nå i løpet av uka, så skal jeg helst gjennom de tre styrkeøktene her, men målet er egentlig at jeg skal være aktiv hver eneste dag.
Mm.
På en eller annen måte. Om det er å gå tur, om det går på ski, om det er å løpe en tur, eller om det er å trene styrke. Det er ikke så nøye.
Mm. Du er jo sykepleier i bånd, som du sa, så søvn, det er jo den siste tingen vi kanskje ikke har snakket så mye om.
Mm.
Så hvorfor tenker du at det å være litt aktiv også er ekstra viktig for søvn? Fordi det er mange som ikke snakker om også at du blir ekstremt inaktiv og sitter hjemme og er vant til å kanskje, i hvert fall bevege deg noe da, må gå til skolen og hjemme og kanskje være med på noen SIO-foreninger og noen aktiviteter, og så plutselig er det helt stopp. Det er ikke så lett å legge seg heller. Det er masse overskuddsenergi.
Det har jo også mye med det at man sitter jo hjemme veldig mye mer. Så at overgangen fra dag og natt til natt er veldig sånn glidende. Det er liksom ikke noe klart skille lenger, og det er ikke alltid du skal møte på skolen til da eller da, eller møte på jobb til da eller da, fordi du skal sitte hjemme uansett. Så det har jo, tror det er mange som har merket det på døgnrytmen og søvnkvaliteten, ikke minst.
Hvordan hjelper trening her?
Man blir litt forbrukt i energi. Så her er det jo både det å være aktiv, men også å være ute. Man blir jo liksom, og får jo også litt dagslys, som hjelper litt på å kjenne, nå er ikke akkurat den letteste tida for det heller. Men
det blir lysere, da.
Det blir lysere, det og det har jeg jo liksom hatt en sånn greie nå, siden jul spesielt, at hver dag så skal jeg ut en tur i løpet av de timene hvor det er lys, da, for å få det lille inputtet det å få. Så det er liksom det å få brukt litt energi, og klare å skape litt rutiner på det også, for har du rutiner rundt ellers, så er det også mye lettere å holde rutiner på leggetid, og hvor du står opp, og for å få litt system på ting, da.
Har du et konkret lite tips på når? Når skal man være aktiv for å være positiv for søvnen? Er det sånn, skal jeg liksom smelle inn i en treningsøkt 5 minutter før jeg legger meg, at jeg kommer inn døra og omtrent er småsvett på veien i senga, eller er det liksom tidlig, eller hva er det som du pleier å si?
Her er det litt smak og behag, men for min del, og det er sjeldent jeg anbefaler liksom rett fra den hardeste økta i senga. Det er litt greit å roe ned litt, og innstille seg litt på at nå er det leggetid. Ja, forberede hodet litt.
Ja. Hva er beste tips hjemme? Siste vi tar før vi begynner å få litt sånn spørsmål fra publikum der ute også. Så hva kan man gjøre hjemme da, hvis man ikke har masse treningsutstyr? Hvis man i utgangspunktet, si du har et budsjett på 500 kroner da, som du kan bruke.
Vi trenger det budsjettet. Du har sikkert noen ryggsekk, og så har du noen vannflasker, så har du kanskje en kjøkkenstol, og du kan tråkke litt opp og ned på.
Pensumpeker.
Hva sa du?
Pensumbøker.
Ja, ja, men herlig.
Alle studenter har bøker.
Altså, jeg har laget noen filmer med puslespill, som jeg har brukt også. Så altså, du kan bruke alt du har i huset, og de vannflaskene, eller å fylle opp tomme brusflasker, det kan bli bra belastning av det.
Mm. Og da forventningsjustering, som du sier, hvis du kan vanligvis liksom løfter 10, 15, 20, 30 kilo, så trenger du ikke det for å likevel opprettholde en god økt. Da er det kanskje ikke muskelbyggende, men det kan jo fortsatt være dynamisk eller utholdende ved å kjøre flere repetisjoner, for eksempel.
Ikke minst så gjør det så mye for følelsen. Det jeg har så mye fokus på nå, at det bare føles godt, og derfor så gjør det så mye også. Da. Det handler ikke bare om liksom, de fysiske fordelene, men også alt man får igjen mentalt for det.
Kjenner du deg igjen her? Hvordan har du vært på dette? Har du vært flink til å, med all den kunnskapen du har, har du vært litt flink til å få inn litt fysisk aktivitet i den tøffe siste året?
Ja, ja, akkurat der synes jeg har vært flink. For eksempel så gikk jeg jo hit, jeg brukte 50 minutter på det, bare prøve å, det er jo en dobbelt fordel at du ikke tar kollektiv, så jeg har prøvd å gå mye da, og så få mer sånn ordentlige treningsøkter i tillegg. Tenke litt kreativt der, og at alltid ute særlig hjelper meg veldig. Så da koronatida begynte, så gjenoppdaget jeg det her med løping litt. Det var jo, det funket jo veldig bra at våren kom akkurat samtidig.
Du var de en av de Emily så, hvor hun bare, å herregud, han har jeg ikke sett før.
Altså jeg tror det, uten trening så hadde det vært veldig tungt, tror jeg. Litt annet, og som på en måte gir noe sånn kick da, eller mestringsfølelse som dere nevnte. Så,
Hva er det viktigste du føler du har gjort selv for din, i dette året som har gått, som har vært positivt for å klare å komme deg gjennom den tøffe tiden, som ikke da er trening kanskje, som har vært noe annet?
Det er et veldig godt spørsmål. Det er fortsatt avtale ting med venner. Det ja, kanskje kaste seg rundt og bli med på en av de teite digitale arrangementene som man ser. Men det som er en gjengang i livet mitt egentlig er ofte de ting som jeg føler er litt dørstokmild for å bli med på, fordi jeg ikke er så sikker på at det er noe for meg, eller fordi det er nytt, eller fordi det er skummelt, eller vanskelig, eller whatever. Det er ofte de fineste opplevelsene. Fordi da er man fornøyd med seg selv fordi man har dukket opp. Det er jo en effort, det er en win, det er mestring. Men så har man heller ikke så store forventninger til hva det skal bli. Og så blir det ofte noe veldig, veldig fint. Og det er bare å prate med andre mennesker og ha disse gode samtalene, det synes jeg er utrolig viktig. Nå er jeg jo så lenge, jeg kunne ikke flytte hjem til mine foreldre, de bor i utlandet, så jeg har jo vært stranda i Norge. På en positiv måte da. Men det er fortsatt ta den kontakten og ringe venner som man kanskje ikke har pratet med på en stund. Kanskje nyte den tiden også nå som man ikke er rundt omkring hver kveld, og ha den tiden til å ta den samtalen og høre hvordan andre har det. Det synes jeg er utrolig deilig.
Hvor finner man foreninger? Hvis du sitter der nå og føler liksom, ja, jeg har hørt om disse foreningene, og de var der når skolen var åpen, men nå har jeg ikke brydd meg så mye om det. Hvor er de?
Vi har en liste over aktive foreninger på sio.no. Da trykker man på foreninger. Det er 450 foreninger i Oslo. Man kan filtrere dem på alle mulige forskjellige ting. Hvis noen hører på og har lyst til å bli med i en forening, og det er noe som høres spennende ut, bare ta kontakt med dem. Selv om man går på en annen utdanningsinstitusjon, så tar de aller, aller fleste imot studenter fra andre lærerutdanningsinstitusjoner, så det skal ikke være noe hinder. Og så bare bli med og slenge seg på ting. Den lista vi har er veldig fin. Det gir en oversikt over kontaktpersoner og Facebook-sider, og så hva de gjør og hva de driver med.
Så føler jeg det er et sånt ekstra viktig perspektiv å ta med også opp i alt dette her, og det er litt den der tanken om at ting er annerledes, så nå er det kanskje litt ekstra viktig å kjenne på at man må passe på å ikke fylle den tiden som har blitt frigjort med noe annet, for det er mange som kjenner nå at vi gikk på konserter, vi møtte venner, vi gjorde en del ting i løpet av hverdagen, men allikevel så var vi busy, og når alle disse tingene blir tatt bort, hvertfall flesteparten av de, og det er i hvert fall ikke noen forventninger lenger til at du skulle hoppe et vent, for det er jo ikke noen venter. Og så sitter vi og føler at vi ikke gjør noe. Vi liksom, å herregud, nå må jeg jo gjøre noe, nå må jeg jo lese litt ekstra, nå må jeg gjøre noe mer, jeg må jo fylle disse timene, jeg kan ikke sitte her og være en sloms, liksom. Når så jeg sist 4 episoder på rad av en serie, er jeg blitt lat, på en måte. Så man må også skjønne at den tiden hvilte vi jo. Når vi gikk på konsert, så det er jo aktiv hviling. Du er sosial, du slapper av, snakker ikke om skole, har ikke noe press, ikke sant? Stress. Positivt for stressmestring. Så jeg føler også at det er viktig å anerkjenne for deg selv at du trenger ikke å fylle all den tiden som egentlig var positiv påfyll med negativt stress eller belastning i form av hva nå, om det er treningsstudier eller hva det er. Det er også en liksom viktig ting å minne seg selv på, som jeg har tatt meg selv i å gjøre, for at jeg ikke fyller alt med jobb, da, som har jo vært min naturlige go-to selvfølgelig i denne tiden, hvor man da ikke har lyst til å sitte hjemme og tenke på hvor vondt livet er, da, så går jeg heller til å jobbe. Da. Sant? Nå kan jeg ikke trene engang heller, så den andre treningsøkta mi, den sklei inn og blir jobb den også, og da begynner det å bli dårlig stemning. Spesielt for mange der ute da. Jeg tror vi har fått en del spørremål, ja. Så vi har fått noen spørsmål, så før vi skal se på de, husk å sende inn spørsmål hvis du er der ute nå, sånn at vi har noe å svare på her, men hvor finner vi deg, Emily, og hva slags type inspirasjon og sånn er det du kan dele, fordi du deler jo ganske mye på Instagram, blant annet med inspirasjon, men hvor får vi tak i deg, hvis vi følte at du var en jeg vil snakke med for å
jo, men Instagram er fint. Det er bare å ta kontakt der. Emily Bang.
Og hva deler du der?
Det er mye trening. Eller, ja, det er jo mye det. Fysisk aktivitet som det har blitt til. Ikke alt som er trening jeg deler nå. Fordi det nok er litt mindre enn det var før. Men det er litt sånn... ja, plutselig dukket opp litt strikking, for det har blitt min prøve å ikke bruke all tid på å jobbe greier.
Så det er litt sånn... Hva er det du strikker?
Nei, gensere og...
Litt sånn. Genser, ja. Det er jo vanskelig.
Ja, det er klær liksom. Ja. Håper det blir det i hvert fall. Ja. Så prøver vi å dele litt av hverdagen og trening og fysisk aktivitet og litt sånn små hacks her og der, både som med kosthold også.
Kosthold også, det har vi jo ikke snakket om engang, men det er jo fordi at vi har jo fokusert litt på psyken, men det er selvfølgelig positivt og viktig det også. Og der er det litt... jeg har pleid å si at rundt kosthold så er det litt sånn at vi har en tendens mennesker til å være ekstremt selvdestruktive. Når vi har en dårlig dag, da har vi en tendens til å tendere liksom mot alt som egentlig ikke er bra for oss. Sånn for eksempel som gjør blodsukker har vært veldig ustabilt, så da har vi lyst til å spise masse søksaker, kanskje litt fast food, vi har ikke lyst til å lage mat. Alt det som egentlig gjør det mer vanskelig å ha en sunn psyke og en god på en måte blodsukkerbalanse gjennom noe tøft. Så jeg har prøvd å si til meg selv at ok, når jeg har en veldig tøff dag og har mest lyst til å gjøre alle de tingene som i min verden er på en måte å skjeie litt ut, så skal jeg ikke gjøre det, men heller gjøre det når jeg har en god dag. Så da skal jeg for eksempel tenke at nå har jeg en god, fin dag, i dag skal jeg spise is, fordi jeg er veldig glad i is, nå skal jeg kose meg. Fordi da har ikke det nødvendigvis den ekstra negative nedturen som kan komme etter å spise sukker, for eksempel, da, hvis man har en
akkurat
tøff tanker.
Akkurat der og da kan det jo føles litt godt.
Men det går over. Men
det går over, som regel. Det ikke alltid så langvarig, den gode følelsen.
Nope.
Så da er det jo bedre om man klarer å sitte og nyte det, for det er jo ikke noe gærent å spise en is eller en sjokolade, men det skal jo også nytes som all annen mat.
Og det gjør man ikke ofte når man har en dårlig dag. Da blir det mer gulping og bare svelge det ned. Så...
trøstespising og is som regel ikke så, smaker ikke så godt som mat ellers.
Det er rart med det. Så det kan være et tips. Ja. Og i hvert fall være litt bevisst da, at man kanskje ikke sklir inn en selvdestruktive som sier til om isolerer meg mer, spiser mer usunt, ikke gjør liksom alle de tingene som ikke er bra for meg, kanskje drikke mer og alle de andre tingene som...
Og så er det jo mye det vi har snakket om også, handler jo det om å finne rutiner og skape noe som gjentar seg fra dag til dag, så det her tenker jeg at kosthold er også en veldig viktig faktor da, prøve å ha litt sånn, ok, da er det frokost, og da er det lunsj, og så ikke alt bare sklir ut i hverandre da.
Ja, absolutt. Skal vi se noe om spørsmålene som vi har da? Er det bare å lese på skjermen her nå da, skjønner jeg. Hvordan tilbakemeldinger har dere fått på de ulike kursene dere har hatt for studenter? Hvis du skal være litt sånn ærlig, ikke sånn der sånn American feedback, men litt mer sånn, hva har folk sagt at dette har gitt dem?
Jeg tror det som har gått igjen er det med at det er fint og godt å vite at det gjelder flere da, og at det er normalt. Man sitter ikke som den eneste som er ensom av studenten i hele Oslo. Og så er det litt sånn at de får noen konkrete teknikker. Altså sånn, vi gjør noen mindfulness-øvelser, vi har noen skriveøvelser. Og så er det litt sånn at noen passer for noen, og andre for andre. Og så stort sett så treffer vi litt med noe på hver, kan du si da.
Mm. Det er selvfølgelig digitalt og tilgjengelig. Hvor finner vi det da?
Gå inn på sidene til SIO Helse, så finner du oversikt over forskjellige kurs der.
Veldig bra. Jeg opplever stress uten å vite hva det kommer av. Hva kan og burde jeg gjøre? Da føler jeg vi skal svinge over til deg igjen.
For det første så det også ganske vanlig at du sitter der med en sånn uggen følelse, og så vet du ikke helt hva det hvorfor det skjer. Det, sånn har mange det. Og så tror jeg noe av det viktigste da at da får du lyst til å holde det litt unna. Du har ikke lyst til å gå inn, og det noe som på en måte gjør at du bare har lyst til å tøffe videre og kanskje spise fastfood eller hva det men å faktisk gjøre det motsatte, å sette seg ned og ta et par pust og kanskje prøve å skrive for eksempel litt om hva det som foregår, da, så kanskje du kommer mer inn i det, kanskje det blir går fra å være noe liksom vak til et slags problem du kan gjøre noe med, da.
For det mulig å gjøre en analyse der, ikke sant? For du kan jo, det jo veldig ofte prøve å finne ut av det, nå som det koker i kornet, det så mye som skjer, så kan det jo være litt vanskelig å skjønne hva som egentlig foregår, og at man kanskje ser på livet sitt, da, og ser sånn, ok, hva det som faktisk har endret seg? Og tølle å være litt sånn åpen på det. Kanskje til og med diskutere med en annen student i kollektiv eller en bekjent av deg, og så bare sånn, ok, hva det jeg gjør nå som jeg ikke gjorde før? Hva det jeg ikke gjør nå som jeg gjorde før? For eksempel, jeg trente, ok, 3-4 ganger i uka før. Nå klarer jeg bare én. Jeg var ute hele tiden, for jeg gikk jo til og fra skolen og opp og ned og overalt. Nå har jeg kanskje bare vært ute én gang, og det var for å handle i butikken. Og andre ting kan også være at mamma og pappa i risikogruppen, og vanligvis så jeg de ganske ofte. Og nå har jeg ikke sett dem siden sommeren, på en måte. Og så plutselig, som du sier, det som egentlig var litt sånn mystery, kan kanskje da begynne å reveal itself, da. Både på den positive siden, hvor du, mye av de tingene du ladet opp fra før, som jeg sa også, det er lett å glemme at konsert er egentlig opplading. Det å være med venner er egentlig opplading. Det å gå til og fra skolen, selv om det et nødvendighet i gamle dager, jo faktisk veldig positivt for både psyken og fysikken. Så det liksom, kan hende det bare ligger der. Og det andre som psykologen også trakk så fint frem i stra. Enorm usikkerhet som du ikke rår over å kontrollere, mye tøffere belastende enn det vi tror. At det liksom et virus som ingen ser, og som i Norge egentlig har vært enda mindre fremtredende kanskje, enn i mange andre land, fordi vi har vært veldig heldige, men det har vært voldsomt mye prat om det for det. Og hvor det da har vært så mye som du ikke har noe med deg å gjøre, det ikke bare Norge engang, det jo hele verden, så du blir jo litt sånn, ja, men der kom den mutasjonen, ja. Ja, selvfølgelig funket ikke vaksinen på den, ikke sant? Da begynner vi jo å bli litt sånn, ja, da blir det ikke til sommeren, da. Da blir det sånn, liksom, så plutselig så kan dette balle på seg, så det trenger jo ikke være noe konkret heller. Det kan bare rett og slett bare være situasjonen. At du begynner å bli drittlei. Det lov å si det. Jeg tror det få i Norge nå som sitter og tenker at nei, det går fint det her. Jeg tror de fleste av oss er lei. Si det. Jeg føler ei veninne, det er fint med litt dialekt også, føler ei veninne sliter ekstra mye, men jeg føler ikke at jeg klarer å hjelpe på avstand. Har dere noen tips? Du som har masse veninner, trenger ikke å være psykolog for å hjelpe av veninne. Kan vi ikke begynne med litt sånn lavterskel? Hvordan hadde du tatt tak i den der?
Ringe og ikke gi deg. Egentlig, du trenger liksom ikke alltid å grave direkte etter problemet, men bare vise at du der og bryr deg. Så dersom din venina di vil ha hjelp av deg, så vil du mest trolig åpne seg etter hvert. Men også kanskje å være åpen fra din side, og vise at du tør å snakke om det.
Det er vel en av de viktigste tingene. Du som delte, vi så jo en liten snutt av ditt intervju i stad. Det er jo et godt eksempel. Hva skjedde da når du, for det var jo første gang du snakket om det. Da var jo du kjent som hun blide, treningsglade Instagram-personen, og til og med også for sikkert noen av dine nærmeste, og så delte du om noe som kanskje ikke så mange andre utenfor din nærmeste sirkel visste. Hva skjedde da når du var åpen selv først?
Altså, jeg fikk så mye meldinger de dagene i etterkant av andre personer, både som jeg visste om og ikke visste om, som hadde opplevd lignende situasjoner, som plutselig åpnet seg for meg da, som en helt ukjent person, men fordi at jeg hadde turt å snakke om hvordan jeg følte det og hvordan jeg hadde det i den situasjonen. Så det åpenhet skaper åpenhet.
For det et viktig element i gruppeterapi, ikke sant? Der er det jo ofte sånn at det jo allerede avtalt at en eller annen skal dele. Det kanskje andre som har kommet lenger i løpet som kommer inn Fordi det ikke sånn at man bare liksom spiller jatsi på at en kommer til å tørre å åpne seg, og ingen, liksom, det er jo en teori bak dette, og en plan bak gruppeterapi. Og der begynner det ofte med at noen andre deler først. Og da er det lettere å få andre til å si, ja, det er dårlig stemning for meg også, på en måte. Ja, jeg også har XYZ som problem, sant?
Jeg tror det er veldig sånn at man, de fleste har en følelse av at de er litt spesielle, at de er annerledes enn andre på en eller annen måte, og at det jeg kjenner på, det jeg føler på, det gjelder bare meg. Og selv om vi på en måte vet alt dette her med psykisk helse og at det er viktig å være åpen og sånn, så sitter den i. Og med en gang du ser en annen person som er såpass modig og faktisk deler, da, så går det kanskje et lys opp. Og ofte når du selv deler, da, så har du kanskje den forventningen om at andre kommer til å dømme deg mye mer enn de faktisk gjør, da. Som det virker som Emily har erfart, da.
Det handler ofte om å føle seg sett.
For det var ikke så skummelt som du trodde. Du synes også det var skummelt, og den skammen som
lå der. Det tok meg et år. Ja. Det tok meg et år å møte opp på det intervjuet, men da det var gjort, så var det jo også veldig godt. Fordi det, det normaliserte jo også mine følelser omkring det. At ok, du er ikke alene, det er ikke bare du som har følt deg sånn, eller det var ikke derfor jeg gjorde det, men det ble jo en veldig fin bonus for min del også, da. Og ja, vite at det var ikke bare meg.
Det var ikke bare deg, og det er ikke bare oss som opplever korona. Det er i hvert fall noe vi kan være enige om. Det gjelder veldig mange. Og så tror jeg det er viktig å si at det gjelder alle sammen forskjellig. For det er så lett å tenke at ja, men jeg ser jo 2-3 venner rundt meg, de klarer jo dette her knall, de er jo også studenter, de går på samme studie som meg, og da tenker man, da får ikke jeg lov å slite. Og det er jo sånn, noen har folk rundt seg som er i risikogruppa, derfor så må de være mer restriktive. Ikke nødvendigvis fordi de mener korona basically er ebola, og at alle som får det dør, for det er jo ikke tilfelle heller med dataen som kommer, men situasjonen gjør at jeg må begrense meg mer. Det kan være økonomi. Vi har snakket masse om det å miste deltidsjobben. Noen har mistet jobben, men andre har jo beholdt jobben. Det er jo ikke alle studenter som har mistet jobben, bare fordi de er studenter. Det er jo ikke sånn ting fungerer. Så det å anerkjenne at ting er forskjellig. Du må selv ta ansvar for din egen situasjon og hvordan korona påvirker deg. Og så må du bestemme da, hvordan skal jeg møte det som utfordringer ved å ta disse tipsene hos oss da. Søke hjelp kanskje hvis det er ekstra røft for meg nå. Og ikke sitte og lage et narrativ om at du ikke får lov til å ha det vanskelig fordi 3-4 av de du ser rundt deg ser ut som de klarer seg greit. Og Instagram er ikke akkurat en sånn ærlig refleksjon av hvordan vi egentlig har det, føler jeg. Så det er kanskje ikke det beste stedet å se om andre takler dette greit heller. Kanskje?
Det er ikke alt som kommer fram der. Det skal man virkelig være obs på. Og det prøver jo jeg å dele, og det er jo derfor jeg også velger å snakke om det her. Men her er det også lov å være litt kritisk. Det kan man bruke som inspirasjon også gjennom denne tida.
Så hvis dere alle sammen da, skulle gitt en lærdom som dere føler dere har tatt med dere til andre der ute, som dere kjenner litt på at ja, det har jeg tatt med meg, og det har funket for meg, så den vil jeg gjerne dele. Hva skulle det vært?
Jeg tørre, rett og slett. Nå har du nevnt jo det selv også. Jeg bare tørre og nå ut til folk, om det da er gjerne en studentforening hvis det er nettverk man ønsker seg, hvis det er en annen, hvis det er en venn man ønsker å komme litt nærmere på under den tiden for å snakke litt om følelser. Det er tørre å ikke la seg skremme. Det er det som har oftest hjulpet meg mest i livet mitt.
Jeg tenker det at de sosiale behovene vi har for å bli forstått og altså nærhet og sånne ting er viktige, og at når du går lenge uten dem så går det dårligere med deg. Og at det kan hende at du faktisk trenger en klemmevenn for å komme deg gjennom eksamensperioden.
Ja, og da er det lov å ha det. Så da må du bare finne den. Gutt eller jente, samme kjønn og ikke samme kjønn, kjæreste eller bare en random venn eller familiemedlem. Altså bare det å gi noen en god lang klem. Og ikke en sånn der sånn semi-klein sånn chest bump, men en faktisk klem over, jeg tror det var 10 sekunder, kom fram her i noen forskning. tror jeg, at hvis man klemmer i 10 sekunder, så øker det endorfinproduksjonen og en del positive fysiske ting som påvirker psyken vår. Så det kan jo være et lite konkret tips. 10 sekunder klem minimum hver dag med en eller annen, om det så er en ukjent som du velger å gjøre seg klemmevennen din. Det er lov det.
Det bør være avtalt.
Har du noen erfaring hvor du bare sånn, nei, stjal 10 sekunder klem fra en i kassa på Rimi på en måte?
Ja, heldigvis så har jeg litt antenner, så det har gått, gått greit.
Det
har
vært ganske morsom video faktisk. Emilie, det beste refleksjonen og lærdom som du vil dele bortsett fra klemme en ukjent?
At trening kan være så mangt, og bare tørre å gå litt utenfor de rutinene som man vanligvis har, og akkurat den metoden man vanligvis har brukt, og leke seg litt med det.
Og jeg tror jeg vil si at av all den innsikten som vi har fått, og de erfaringene vi har hatt, så litt fra mitt eget liv, så er det det å tørre å ta ansvar for hvem du er, og hvordan den situasjonen påvirker deg, og også hva du trenger. Vi er alt for dårlige til å kommunisere egne behov. Altså uansett hva det er, om det er den klemmen eller om det er du, jeg har behov for alenetid, ikke sant? Hvis man bor sammen nå, som egentlig er kjempepositivt. Jeg bor med kjæresten min, og det er jo fantastisk. Men hvis for eksempel hun, som er en som er litt mer glad i alenetid, kunne trengt det, så er det jo viktig at man da sier ifra om det, og at jeg som har mine andre behov, som for eksempel trening, da, kan, må si ifra om at ja, jeg trenger å ha tid til å trene en halvtime i stua, og derfor så trenger jeg på en måte stua fri på da, et visst tidspunkt, for eksempel. Så det å tørre å si hva har du behov for, og gjøre det. Såpass fint så det. Tusen hjertelig takk for at dere kom, og for at dere deler refleksjoner og erfaringer og tips og triks. Og ikke minst, takk til dere som følger med, hører på, ser på hvor noe enn dere er, og husk å prøve ut noen av de tingene da, for det er noe det å, dere må prøve det ut relativt raskt også, så glir det inn i glemmeboka, og der gjør det litt nytte for seg, vet jeg. Så, tusen hjertelig takk til alle dere igjen, og alle som følger med. Ha en fin kveld.